Radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida xabarlar bilan qisqacha tanishib olsak.
O'zbekiston Oliy Majlisi Prezident Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasiga qo'shilmaslik to'g'risidagi qarorni qo'llab-quvvatladi. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasi markazi Urumchi shahrida yakshanba kuni kuzatilgan zo'ravonliklar oqibatida 140 odam nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya safarini boshladi.
Xabarlar bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimiz davomida gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Attestatsiyadan o'ta olmagan advokatlar Adliya vazirligi qoshidagi advokatlar palatasini sudga bermoqchi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Usmon Mus'hafi Qur'on kitobini ta'birlamoqchi.
Mana shu Qur'oni Karimni qo'lyozmasini shu boshida 5-6 nusxa yozilib tarqatilgan deyiladi. Bizdagi saqlanayotgan bu qo'lyozmani aynan Hazrati Usmon
roziyallohu. O'zbekiston tadbirkorlar faolligi indeksini joriy qilmoqchi. O'zbekiston bexos portlashi mumkin bo'lgan bomba deb ogohlantiryapti xalqaro tahlilchilar. AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaga keldi. Sinjonda yana noroziliklar, Urumchidagi zo'ravonliklarda 140 dan ortiq odam halok bo'lgani xabar qilinyapti. Qirg'iziston yana eng korrupsiyalashgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang. Endi navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi mamlakat prezidenti Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasiga qo'shilmaslik to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligi xabar tarqatdi. Joriy yilning fevral oyida Moskvada uchrashgan KHSTga a'zo davlatlar rahbarlari ushbu tashkilot qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilgan edilar. 14-iyun kuni esa yana Moskvaga to'plangan KHSTga a'zo davlat rahbarlari tezkor kollektiv kuchlar tuzish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ushbu bitimni imzolashdan bosh tortdilar. O'zbekiston rahbari tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasini keyinroq muhokama qilishini bildirgan. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Xitoyning Sinxua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasi markazi Urumchi shahrida yakshanba kuni kuzatilgan zo'ravonlik oqibatida 140 odam nobud bo'ldi, 800 dan oshig'i jarohatlangan. Talafotlar sonining yanada ortishi taxmin qilinmoqda. Matbuot xabarlarida shuningdek kamida 300 odamning shu voqealar chog'ida hibsga olingani ham aytiladi. Associated Press agentligiga ko'ra, Urumchidagi namoyishchilar mamlakat shimolidagi qo'g'irchoq fabrikasida Uyg'ur va etnik xanlar o'rtasida ro'y bergan mushtlashuv yuzasidan tergov olib borishni talab qilgan. Ayni paytda Xitoy rasmiylari mahalliy uyg'urlarni zo'ravonliklar uchun, xorij xususan AQShdagi uyg'urlar uyushmasini esa bu zo'ravonliklarni uyushtirganlikda aybladi. Yakshanba kuni Xitoy ichkarisi va tashqarisidagi uch asosiy kuch, ayirmachilik, terrorchilik va ekstremizm birlashib, Xitoy kommunistik partiyasi va hukumatiga qarshi xuruj qildi. Ayni shu kuchlar odamlarni Urumchida namoyishga chiqishga gijgijladi. Bunday harakat bilan ular shahardagi Milliy ittifoq va uyg'un jamiyatni barbod qiladilar, dedi dushanba kuni televideniye orqali qilgan murojaatida Xinjiang hokimi Nur Bekri. Surgunda faoliyat yuritayotgan Uyg'ur faollari vakili Urumchidagi g'alayonlarga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nisbatan yuritayotgan qatag'on siyosati sabab bo'lganini bildirdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan kutilayotgan so'zlashuvlar Vashington va Moskva munosabatlarining yaxshilanishiga xizmat qilishiga umid bildirdi. Rossiya safarini boshlagan Barak Obama ayni damlarda Kremlda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Oq uy rahbarini Kremlda qarshi olgan Medvedev AQSh Rossiya sammiti ikki davlat munosabatlaridagi murakkab bosqichlarni yengib o'tishiga ishonch bildirdi. Obama o'z navbatida tomonlarning qator muhim masalalar, jumladan xavfsizlik, energetika, iqtisod va ekologiya kabi sohalardagi tafovutlarni bartaraf eta olishini ta'kidladi.
The United States and Russia had more in common
AQSh va Rossiya o'rtasidagi mushtaraklik tafovutdan ko'ra ko'proqdir. Kelasi kunlar ichida sidqidildan mehnat qilsak, har ikki davlat fuqarolarining foydasiga xizmat qiladigan ulkan yutuqlarga erishishimiz mumkin dedi Barak Obama. Shuningdek, Moskvadan olingan xabarlarga ko'ra, AQSh va Rossiya rasmiylari har ikkala davlat ixtiyorida bo'lgan yadroviy kallaklarni qisqartirishga oid shartnoma loyihasi borasida kelishuvga erishgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh rasmiysi yangi kelishuv loyihasi rasman e'lon qilinishdan avval u prezidentlar tomonidan muhokama etilishi lozimligini ta'kidladi. Kecha Italiya nashriga intervyu bergan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, agar AQSh yadroviy kallaklarni qisqartirishga oid shartnoma imzolashni xohlasa, Yevropada raketa hujumlaridan mudofaa o'rnatish rejasi borasida murosa qilishi lozim degan fikrni bildirdi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyniy g'arb davlatlarini Eron ichki ishlariga aralashish oqibatlaridan ogohlantirdi. Eron davlat televideniyasi orqali namoyish qilgan murojaatda Ali Xomeyniy g'arbning biron bir davlatini alohida tilga olmadi. Rasmiy Tehron AQSh va Buyuk Britaniya hukumatlarini inoyida Tehronda ro'y bergan namoyishlarga aloqadorlikda ayblab kelmoqda. Oliy ruhoniy o'z murojaatida shuningdek 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari birgina Eron ichki ish ekanini alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida 6-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Britaniyada joylashgan Oxfam tashkilotining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, surunkali ochlik joriy asrda insoniyat kechirayotgan fojialardan biriga aylanishi mumkin. Hisobotga ko'ra, bunga global iqlim o'zgarishining o'simliklar o'sish davriga salbiy ta'siri va hosildorlikning keskin kamayishi sabab bo'lmoqda. Oxfam tashkilotining ushbu hisoboti Italiyada ish boshlayotgan katta 8-lik sammit arafasida e'lon qilindi. Global iqlim o'zgarishi masalasi katta 8-lik sammiti diqqat markazida bo'ladi.
This year we expect commitments from the G8 to address the economic crisis, the climate crisis and the food crisis which
Bu katta 8-lik yetakchilarning moliyaviy buhron, iqlim o'zgarishi jumladan qashoq oilalarga eng ko'p ta'sir qilayotgan oziq-ovqat buhroni kabi masalalarga e'tibor qaratishini kutmoqdamiz. Biroq buning evaziga katta 8-likning bu borada harakat qilmayotgani, jumladan moliyaviy yordam ko'rsatish yoki o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz dedi Oxfam rasmiylaridan biri. Amerika Qo'shma Shtatlari davom etayotgan global iqtisodiy buhronga qaramay Tojikistonga berilayotgan yordam ko'lamini kamaytirmaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Robert Blake Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Bu haqda Qo'jantaga hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
AQSh davlat kotibi o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, Amerika Afg'oniston fermerlari qishloq xo'jaligi mahsulotini ko'proq yetishtirishga qaratilgan yangi siyosatni amalga oshirishni boshlagan va Amerika tomonidan berilayotgan yordam asosan terrorizm, noqonuniy narkotik savdosiga qarshi kurashga va chegaralar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Muzokaralar chog'ida AQSh va Tojikiston o'zaro hamkorlik masalalari ham muhokama etildi. Robert Blakening Tojikiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida, shuningdek, respublikada demokratiyani o'rnatish, erkin so'z yuritish, din erkinligi kabi qator dolzarb masalalar muhokama qilindi va ko'pgina masalalar bo'yicha yakdillikka erishildi.
So'nggi soat yangiliklar bilan tanishdik. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Attestatsiyadan o'ta olmagan advokatlar Adliya vazirligi qoshidagi advokatlar palatasini sudga bermoqchi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Usmon Mushafa Qur'on kitobini ta'mirlamoqchi. O'zbekiston tadbirkorlar faolligi indeksini joriy qiladi. O'zbekiston bexos portlashi mumkin bo'lgan bomba deb ogohlantiryapti xalqaro tahlilchilar. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya AQSh munosabatlarini yaxshilash uchun Moskvaga keldi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Attestatsiyadan o'ta olmagan o'zbekistonlik advokatlar advokatlar palatasi ustidan sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. 3 oy davom etgan attestatsiya jarayonida mamlakat bo'yicha taxminan 400 nafar advokat imtihondan o'ta olmadi. Ekspertlar ishchi guruhi ma'lum qilishicha 1500 nafar advokat attestatsiyani boykot qilib imtihonlarda qatnashishdan bosh tortgan. Ayni mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Ekspertlar ishchi guruhi advokatlar attestatsiyasi jarayonini o'rganib, bu yuzadan tahliliy kuzatishlarini e'lon qildi. Guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, attestatsiyadan erkin fikrli, mujoz manfaati uchun astoydil kurashadigan haqiqatparvar advokatlar atayin o'tkazilmagan.
Imtihondan o'tmagan yoki to'g'risini aytadigan bo'lsak, o'tkazilmagan imtihondan ataylabdan advokatlar soni, masalan, Toshkent shahri bo'yicha o'rtacha aniqlaganimiz 400 larga yaqin edi. O'tmagan advokatlar yoki o'zlarini shu ilgari olib borgan jinoyat ishlarida yoki boshqa huquq sohasida bo'lgan ishlarida sudlar bilan o'rta bir qattiq tortishgan, tergov organlari bilan bir o'rta bir qattiq tortishgan, o'zlarining mijozlarini ishlari huquqlari ustida bir prinsipiallik ko'rsatishgan, o'zlarining ishlarini haqqoniy bir advokatlik nomiga mos ravishda olib borishga harakat qilishgan yoki o'sha palata tuzilishi davrida advokatlar juda ko'p majlis o'tkazishdi, muhokamalar o'tkazishdi, o'sha paytlarida ko'zga tashlanib qolishgan shu palataga qarshi bir ovoz bergan advokatlar sifatida yoki ilgari shu xalqaro tashkilotlarni turli xil seminarlarida, tadbirlarida tanqidiy fikrlar bilan juda ko'p qatnashgan yoki xalqaro tashkilotlarga inson huquqlari ishlari bo'yicha murojaat qilish harakatlariga qo'l urishgan. Mana shunaqa toifadagi advokatlar bizning kuzatishlarimiz bo'yicha imtihonlardan o'ta olishmadi, o'tkazilishmadi.
Sobiq advokat Gulnora Yashonxonovaga ko'ra, endilikda imtihondan o'ta olmagan ayrim advokatlar sudga murojaat qilish niyatida.
Bir xillari sudga berishmoqchi, yiqilganlar. Sudga berishishi, ya'ni o'sha da'vo keltirib, umuman bu qarori noto'g'riligini sud orqali tasdiqlashmoqchi. Endi bilmayman qanchalik bu harakat natijaga erishadi, lekin shu harakat qilishmoqchi.
Gulnora Yashonxonovaning o'zi attestatsiyani boykot qilgan. Unga ko'ra, advokatlar palatasi nodavlat nohukumat tashkiloti maqomiga ega deyilgani bilan amalda butunlay Adliya vazirligiga bo'ysunadi.
Bo'layotgan islohotlar bilan o'zi kelisha olmadik, norozi bo'ldik. Chunki eng asosiysi, masalan, advokaturani institut sifatida mustaqilligiga erishishiga biz kurashyotgandik. Reformani natijasida hozir endi Adliya boshqarmasi, Adliya vazirligi to'liq qolgan idoraga aylanib qoldi. Hattoki o'sha palatani raisini ham advokatlarni o'z ichidan saylamasdan o'sha adliyani tavsiyasi bilan saylaydigan qilishdi. Hududiy boshqarmalarni rahbarlarini o'sha palatani raisi o'zi ishga buyrug'i bilan qo'yadigan bo'ldi. Biz ilgari saylardik hammamiz, saylanardik. Bunaqa sistemada advokat bo'lishni men o'zimga yetib ko'rmadim. Umuman istamadim litsenziya olib advokat bo'lishni.
O'zbekiston advokatlar palatasiga qo'ng'iroq qilib, tashkilot rahbarlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Biroq ismini oshkor qilishni istamagan tashkilot xodimasining bildirishicha, ayni paytda attestatsiya natijalari hisob-kitob qilinayotgani bois imtihondan o'tgan va yiqilgan advokatlar soni ma'lum emas. Advokat Ruhiddin Komilov ham imtihondan o'ta olmagan advokatlardan biri. U hatto apellyatsiya arizasi berib, qayta imtihon topshirib ham attestatsiyadan o'ta olmadi. Ruhiddin Komilov O'zbekiston sudlariga ishonmasligi bois sudga murojaat qilish niyatida emas. Unga ko'ra, o'zbek advokatlari har tomonlama himoyasiz.
Najot yo'q. Juda himoyasiz bizlar, juda himoyasiz bizlar. Bitta najot yo'li bor. Bu inson huquqlari bo'yicha xalqaro yuristlar mustaqilligi bo'yicha Jenevada maxsus doklatchi bor. Shunaqa agar ko'tarib bu shunaqa agar taqdim etsa O'zbekiston hukumatiga lozim darajada bir narsaga erishishimiz mumkin. U qanaqadir harakatlar qilib, misol uchun bu xalqaro huquq normalariga zidligini isbotlab kiritilgan o'zgarishlar, bu o'tgan islohotlari qisman bo'lsa ham qanaqadir o'zgartirish kerakligi haqida ta'sir eta olsa bir narsa o'zgarishi mumkin, bo'lmasa o'zgarmaydi. Bizni qonun ham himoya qilmaydi, yer hujjatlari ham himoya qilmaydi. Juda himoyasiz qatlam bizlar.
Dedi Ruhiddin Komilov. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda advokatlar palatasidan tashqari advokatlarni himoya qiladigan birorta ham tashkilot mavjud emas. O'tgan yilning 12-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, unda advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi bosh-qosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgani ta'kidlangandi. Joriy yilning 1-apreldan boshlab mamlakatdagi barcha advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni boshlandi. Attestatsiyaga qadar O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatayotgandi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan nafaqat telefon orqali, balki internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz ozodlik.org. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Usmon mushafi Qur'onini ta'mirlash va uni munosib saqlashni ta'minlash maqsadida 2007 yili Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tuzilgan maxsus komissiya o'z ishini yakunlash arafasida turibdi, deb xabar qildi komissiya a'zosi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur. Uning aytishicha, chet eldan kitobni dezinfeksiyalaydigan maxsus apparat ham keltirilgan. Axborot agentliklarining xabariga qaraganda, Usmon mushafini hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi o'z kutubxonasidagi boshqa nodir qo'lyozmalarni ta'mirlashda AQShning Vieto shirkati bilan hamkorlik qilinmoqda. Hozir tinglaydiganingiz lavha nafaqat Usmon mushafi haqida, balki umuman tarixga munosabat to'g'risidadir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Usmon mushafi nafaqat Xudoning so'zi ekanligi, nafaqat ko'p asrli tarixi, balki hajmi bilan ham hayratomuzdir. Abdulaziz Mansur.
Mushafni hajmi 68 ga 53 santimetr. 353 varaq saqlanyapti, 706 betga to'g'ri keladi.
Qalinligi qanchaga boradi?
60 santimetrga boradi.
Siz aytayotgan varaqlarni hammasi kiyik terimi yoki bir qismi qog'ozmi?
Yo'q. 69 varaqi qog'oz, o'sha tarix jarayonida ta'mirlangan. 69 dan qolgani hammasi kiyik terisi.
Usmon mushafi bundan 13 asr muqaddam xalifa Usmon roziyallohu anhuning farmoyishi bilan kiyik terisiga bitilgan, keyinroq vaqt o'tgan sari yo'qolgan sahifalar qog'ozda qayta tiklangan.
Mana shu Qur'oni Karimni qo'lyozmasini shu boshida 5-6 nusxa yozilib tarqatilgan deyiladi. Bizdagi saqlanayotgan bu qo'lyozmani aynan Hazrati Usmon roziyallohu anhu o'zlariga olib qolib o'qib yurgan va shahidlik qonlari shu sahifasiga to'kilgan o'sha nodir nusxa deb qaraladi.
Hurmatli Abdulaziz Mansurning aytishicha, bizgacha Usmon mushafining 3dan 1 qismi yetib kelgan. Shu kunda u
Toshkent shahridagi O'zbekiston musulmon idorasi qaramog'idagi Mo'y Muborak muzeyida
saqlanmoqda. Usmon mushafi suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston hukumatining alohida e'tiborida turadigan diniy, madaniy, tarixiy yodgorlikdir. Kitob AQShning Vieto shirkatidan olingan maxsus moslamada quritilib, dezinfeksiyalanganidan so'ng kelgusi avlodlarga beshikast yetib borishiga umid paydo bo'ladi. Usmon mushafi to'g'risidagi gapni shu joyda to'xtatmoqchimiz, zero bu benazir kitob tarixi to'g'risida bir necha kitob yozsa bo'ladi. O'sha kitoblarning so'nggi jildiga yaqin yillarda qandaydir shaxslar tomonidan Usmon mushafining bir necha varag'i o'g'irlanib sotib yuborilgani tafsilotlari ham kirishi mumkin. Har holda ana shunday xabar paydo bo'lgan edi. Usmon mushafi to'g'risidagi xabar so'nggi kunlarda yuz bergan boshqa voqealarni yodga soldi. Kuni kecha Samarqandda o'zbek va tojik adabiyotlarining 3 klassigi haykallari olib tashlandi, deb xabar qildi samarqandlik Komiljon Ashurov.
Shu o'zbeklardan tojiklar ramzi Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiylarning chiroyli bir haykali turgan edi. Hech kimga aytilmasdan ham oldilar, organlar. Keyin Registon maydonini orqasi, shu muzeyni orqasida Abu Abdulrozaki haykal. Uni ham hozir olingan.
Uch klassikning haykali beiz yo'qolib ketmasa kerak. Har holda ularni boshqa maydon kutib turgandir. Biroq Samarqanddagi boshqa bir yodgorlik endi qayta tiklanmasa kerak. Gap bundan 90 yil muqaddam avstriyalik me'mor Eduard Rus qurgan Ozodlik mazmuni ustida ketyapti. Komiljon Ashurovning fikricha, buzib tashlangan yodgorlikning
tarixiy ahamiyati yo'q deyish mumkin emas. Unda albatta tarixiy ahamiyati bor.
Ma'lumotlarga qaraganda avstriyalik me'mor qurgan yodgorlik davlat muhofazasidagi yodgorliklar ro'yxatida edi. O'sha ro'yxatdan qachon chiqarildi? Buzishga qanday zarurat bor edi? Bu savollarga javob olmoqchi bo'lib Samarqand shahar hokimligi matbuot xizmatiga kun bo'yi qilgan qo'ng'iroqlarimizdan ish chiqmadi. Respublika madaniy meros boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi esa bu masala o'rganilayotganini aytdi. Tarix fanlari doktori Gogi Hidoyatovning aytishicha, keyingi yillarda haykallar masalasida bosh-boshdoqlik hukmron. Borini olib tashlaydilar, ko'ngillariga kelganini qo'yaveradilar. Bir necha yil oldin suhbatdoshimizga Buxorodan qo'ng'iroq qilishib, Vamberiga yodgorlik qo'ymoqchi ekanliklarini aytishibdi.
Nima Abdulazizmi kimdi bu Vamberi? Vamberi butun dunyoga mashhur ingliz josusi. Yaramas ishlarni qilib ketgan bu adam. Mancha shu odamga qo'yasizlarmi? bir yil Buxoroda yashagan ekan. Men qarshi chiqdim. Endi albatta maslahatlar chiqish kerak.
Gogi Hidoyatov aytayotgan o'sha maslahatni kim bilan qilyapti? Tushunarsiz. Boshqa bir o'zbek olimi, pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodirov o'g'li gapni millat tarixida amalga oshirilayotgan uy ko'tarishning boshqa jihatlaridan boshladi.
Masalan, darsliklardagi Sovet davrida yozilgan asarlarni olib tashlab, o'rniga boshqa asarlarni kiritdi, yoppasiga olib tashlash. Bu tarix, xuddi shu tarixni bitta muhim ko'rinishlardan biri, o'sha haykaltaroshlik ham bu tarix. Shuni ko'rganda odamlar palon yillarda, palon davrda, palon joyda palon voqea bo'lgan. Shuni munosabat bilan mana shu qo'yilgan. Hatto u kommunistlarga taalluqli bo'ladimi? Hatto boshqa bir dushmanga taalluqli bo'lgan taqdirda ham mana shu o'shalar tomonidan qo'yilgan va mana shu o'sha kunlarimizni eslatish kerak. Biz bundan xulosa chiqarishimiz kerak.
Aftidan o'zbekning bugungi hokim hukamolari fikricha xalq mustaqil xulosa chiqarishni bilmaydi yoki mustaqil xulosalar chiqarishga o'rganmasligi kerak. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekiston bexos portlaydigan bombadir. Fransiyada chiqadigan Le Monde gazetasida e'lon qilingan Bizning O'zbekistonlik sherigimiz nomli maqola muallifi Natali Nugayret yaqinda O'zbekistonga borib ko'rganlaridan ana shunday xulosaga keldi. O'zbekiston o'z qamoqlarida minglab e'tiqod mahbuslarini qiynoqqa solmoqda. Har qanday norozilikni kuch bilan bostiradi. Bolalarni paxta dalalarida quldek ishlatadi. Toshkent ko'chalaridagi politsiya nazoratini Shimoliy Koreyadagi bilan qiyoslash mumkin xolos deb yozadi Fransiyadagi sharoitga o'rgangan jurnalist. O'zbekiston bexosdan portlaydigan bombadir, chunki davlat terrori va demografik portlash fonidagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ayanchli qolmoqda. G'arb kim bilan sherikchilik qilayotgani haqida bir o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardi deb yozadi yana o'tgan oyda O'zbekistonda bo'lib qaytgan jurnalist. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining vitse-prezidenti, ko'p yillarda O'zbekistonda ishlagan va u yerdagi vaziyatdan yaxshi xabardor Alan Deletros O'zbekistondagi vaziyatning bexosdan portlashi muqarrar bomba deb atalishi shaklan yangicha bo'lsa-da mohiyatan yangilik emas deydi.
Well, this is something that the International Crisis Group has been warning all the Western partners of Afghanistan.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi bu haqda O'zbekistonning g'arbdagi sheriklarini anchadan beri ogohlantirib kelmoqda. O'zbekiston xalqining aksariyati og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgani bunday deyishga asos bo'ladi. Masalan, qo'shni Qozog'istonda ham hukumat va prezident oilasi milliy boyliklarni talon-taroj qilish bilan band, lekin qozoq yetakchilari xalqning boshqa manbalardan boyishiga to'sqinlik qilayotgani yo'q. O'zbekiston desa, Qozog'istondan farqli olaroq prezident Karimov jamiyatda uning siyosatiga e'tiroz bildirishi mumkin bo'lgan o'ziga to'q o'rta qatlamning shakllanishidan juda qo'rqadi. Shu sababdan mamlakatda yaxshi daromad olayotgan o'rta biznes paydo bo'lishi bilanoq prezidentga yaqin doiralar ko'p hollarda esa prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning bu biznesni tortib olayotganini ko'rish mumkin. Shu sababdan Le Monde muxbirining fikrlariga qo'shilaman deydi tahlilchi Deletros. Ayni vaqtda g'arb hukumatlari ham vaziyatning tahlikali ekanidan yaxshi xabardor, lekin bugun mavjud geosiyosiy vaziyat, xususan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ularga Karimov rejimidagi avtoritar hukumatlar bilan murosaga borishga majbur deb davom etadi Deletros.
Well, I think they do see the obvious. I think nobody, at least you know, in my discussions here in Europe.
Albatta ular vaziyatni yaxshi tushunadi. Har qalay menda Yevropalik siyosatchilar bilan o'zaro suhbatlarda shunday taassurot tug'ilgan. Hech kim O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi qilib ko'rsatishga urinayotgani yo'q. Ular mamlakatdagi barcha muammolardan yaxshi xabardor, lekin ayniqsa Pokistonni Afg'oniston bilan bog'lovchi Xaybar davoni bilan bog'liq vaziyat vujudga kelganidan keyin NATOga a'zo davlatlar Karimovga azamat qilishga harakat qilmoqda, chunki ular Afg'onistonga o'z yuklarini O'zbekiston orqali tranzit qilishni istaydi. Bundan tashqari, esingizda bo'lsa, Andijon voqealaridan keyin Germaniya o'zining Tirmizdagi harbiy bazasini saqlab qolish ilinjida Yevropa ittifoqi mamlakatlari ichida Karimov rejimiga o'ta iltifotli bo'lib qolgan yagona davlat bo'ldi. Lekin bu ular muammoni ko'rmayapti degani emas. Menimcha, ular bu muammolarni qanday hal qilishni bilmayapti, deydi tahlilchi. Lekin diplomatlarda bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Karimov rejimiga ortiqcha mulozamat qilish ham mavjud muammolarning hal etilishiga hissa qo'shmaydi. Aksincha, ularning yanada keskinlashuviga olib keladi.
I want to make this point. We are not calling at all for an isolation of Uzbekistan. We are calling for a real assessment of the situation.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekistonning izolyatsiya qilinishi tarafdori emas. Buni alohida ta'kidlashni istayman. Biz nafaqat G'arb, balki boshqa davlatlar ishtirokidagi O'zbekistonga oid muhokamalarda u yerdagi vaziyatga to'g'ri baho berilishi tarafdorimiz. O'zbekiston bilan muloqotni davom ettirishimiz lozim deb hisoblayman, lekin bu muloqotda asl vaziyat haqida ochiq gapirib Karimovning ko'nglini olish uchun mulozamat va komplimentlardan tiyilishimiz darkor. Chunki bu narsa hech qachon foydali bo'lmagan. Bir misol keltirmoqchiman. O'zbekistondagi vaziyatni kuzatar ekanman. Men Toshkent hukumatining faqatgina bir masalada xalqaro bosimlarga qandaydir munosabat bildirganiga guvoh bo'ldim. U ham bo'lsa Yevropa va Amerikadagi xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosiga oid boshlangan kampaniyasi bo'ldi. Bu kampaniya tufayli G'arbdagi qator chakana savdo shirkatlari O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnati evaziga ishlab chiqarilgan paxtaga boykot e'lon qildi. Bu o'z navbatida O'zbekiston hukumatiga kor qildi va ular hamon bolalar mehnatidan foydalanayotgan bo'lsa-da uni taqiqlovchi qonunlarni qabul qildi. Ya'ni qandaydir munosabat bo'ldi. Menimcha, bu Karimov rejimiga qarshi qo'llash mumkin bo'lgan xalqaro bosimga bir misoldir. Lekin afsus, ayni misolda bu bosimni hukumatlar emas, fuqarolik jamiyati vakillari qo'lladi, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining vitse-prezidenti Alan Deletroz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiaril.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya bilan munosabatlarni sovuq urush davridan qolgan ishonchsizlikdan qutqarish niyati bilan Moskvaga safarini boshladi, ammo kuzatuvchilar bu vazifaning anchayin murakkabligidan bahs etmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Alisher Siddiq lavhasida.
Moskva osmonini bulut qoplagan, yomg'ir sharillab quyayotgan bir paytda prezident Barak Obamaning samolyoti Moskvaga kelib qo'ndi. Bunday ob-havo ham sovuq urush davrida bir-biriga raqiblik qilgan Moskva Vashington o'rtasidagi munosabatlarni ilitish og'ir bo'lishiga ishora qilayotgandi. Prezident Barak Obama Moskvaga qo'nishidan bir necha soat avval AQSh va Rossiya rasmiylari yadroviy arsenallarni qisqartirish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilganini e'lon qildilar. Ushbu kelishuv yakuniy matnining yil oxiriga qadar hozirlanishi aytilmoqda. Rasmiy Vashington aynan shu kelishuv taqdirini kun tartibidagi ustuvor masala sifatida belgilab olgan. Zero Vashington ishonchiga ko'ra, yadroviy arsenallarni qisqartirish kelishuvining muvaffaqiyatli qabul qilinishi qolgan masalalarning ham ijobiy hal etilishiga yo'l ochadi. Yangi kelishuv 1991-yilda qabul qilingan va dekabr oyida amal qilish muddati tugaydigan strategik qurollarni kamaytirish shartnomasining o'rnini egallashi kerak. Eski kelishuvga muvofiq, ikki davlat 1700dan 2200 donagacha yadroviy kallaklarga ega bo'lishi mumkin edi. Yangi kelishuv esa yadroviy kallaklar sonining yanada qisqartirilishini nazarda tutadi. Joriy sammit davomida Kremlning AQShga o'z hududi orqali Afg'onistondagi NATO kuchlariga qurol-yaroq yetkazib berishga ruxsat berishi ham kutilyapti. Tomonlar Eron yadroviy dasturi va Rossiyaning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi kabi boshqa bir qator masalalarni ham muhokama etadi. Medvedev bilan uchrashuv oldidan Kremlda gapirgan Barak Obama, joriy uchrashuvlar AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning murakkab bosqichiga yakun yasashiga umid qilishini aytdi. Obamaning ta'kidlashicha, xavfsizlik, iqtisodiyot, energetika va atrof muhit kabi ko'plab asosiy masalalarni hal etishda tomonlar hamkorlik imkoniyatlarini topishi mumkin.
The United States and Russia have more in common then they have differences, and that if we
AQSh va Rossiya o'rtasidagi mushtaraklik tafovutdan ko'ra ko'proqdir. Kelasi kunlar ichida sidqidildan mehnat qilsak, har ikki davlat fuqarolarining foydasiga xizmat qiladigan ulkan yutuqlarga erishishimiz mumkin, dedi Barak Obama. O'z navbatida o'xshash gaplar prezident Medvedevning og'zidan ham yangradi.
Наши страны сталкиваются с разными проблемами, которые мы сейчас совместно решаем. Это экономические проблемы.
Bizning davlatlarimiz duch kelayotgan iqtisodiyot, xavfsizlik, shuningdek strategik aslahalarni qisqartirish kabi turli muammolarni birgalikda hal etmoqda. Menimcha biz butun kun tartibi davomida muhim va lozim qarorlarni qabul qilish imkoniyatiga egamiz, dedi prezident Medvedev. Ikkala davlat rahbarining bunday bayonotlariga qaramasdan ko'pchilikning ishonishicha Oq uy rahbari o'z oldiga qo'ygan vazifalarni ado etish imkonsizdir. Uzoq muddat davomida madda bog'lab kelgan AQSh-Rossiya munosabatlari o'tgan yil yozda Rossiyaning Gruziyaga bostirib kirishi ortidan sovuq urush davri darajasiga tushib ketdi. Moskva hamon Fransiya vositachiligida erishilgan Gruziya bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvini nazar pisand qilmayapti. Rossiyaning yuzlab harbiylari hamon Gruziyaning ikki ayirmachi mintaqasi Abxaziya va Janubiy Osetiyada qolayotir. Moskvaga safar qilishdan avval Associated Press axborot agentligiga intervyu bergan prezident Obama, ko'pchilik fikricha sahna ortida Rossiyani idora qilayotgan bosh vazir Vladimir Putin tomorqasiga tosh otgandek bo'ldi. Putinning bir oyog'i hanuz sovuq urush davrida qolmoqda, dedi jumladan AQSh prezidenti. Bir muddatdan so'ng Putin kelajakka boqib ish tutadigan ruslarning ikkala oyog'i ham mustahkam bir joyda turibdi, deya Obamaga javob qaytardi. Prezident Obama bosh vazir Putin bilan seshanba kuni ertalabki nonushta paytida uchrashadi. Undan oldin esa Obamaning sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev, muxolifat vakillari va inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Obama va Medvedev joriy uchrashuv yakunlariga umid bildirib bayonotlar qilayotganiga qaramasdan, Rossiya matbuoti tashrif ahamiyatini pasaytirishga harakat qilmoqda. NATOning Gruziya va Ukrainani bora-bora o'z tarkibiga qo'shishga bergan va'dasi Rossiyani jiddiy tashvishga solayotir. Moskvani, shuningdek, Amerikaning Yevropada raketalar hujumiga qarshi mudofaa tizimini o'rnatish rejalari ham g'azablantirib keladi. Seshanba kuni Obama AQSh va Rossiya munosabatlari istiqbollari bo'yicha murojaat qiladi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Obamaning ushbu murojaati AQSh tashqi siyosatini belgilovchi 3-chi jiddiy nutqi bo'ladi. Obama murojaatining Kremlda qanday qabul qilinishi yoki uning Rossiya televideniyasi orqali efirga berilishi, berilmasligi hozircha noma'lum. Obama safardan foydalanib, Moskva markaziga namoyishga yig'ilgan muxolifat tarafdorlarini Rossiya xavfsizlik kuchlari qanday qilib tarqatishi ham hozircha ma'lum emas.
Toshkentda soat 19:32 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib o'tsak, O'zbekiston Oliy Majlisi prezident Islom Karimovning KXSH qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish darajasiga qo'shilmaslik to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatladi. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasi markazi Urumchi shahrida yakshanba kuni kuzatilgan zo'ravonliklar oqibatida 140 odam nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya safarini boshladi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanei G'arb davlatlarini Eron ichki ishlariga aralashish oqibatlaridan ogohlantirdi. Afg'oniston politsiyasi mamlakat janubidagi NATO bazasida oldida portlash ro'y berganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib qo'ysam. O'zbekiston parlamenti prezident Karimovning tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmaslik qarorini ma'qulladi. O'zbekiston hukumati tadbirkorlar faolligi indeksini joriy qilmoqchi. Sinjon viloyatida yana noroziliklar, Urumchidagi zo'ravonliklarda 140 dan ortiq odam halok bo'lgani xabar qilinyapti. Qirg'iziston yana eng korrupsiyalashgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Bu va boshqa xabar mavzular bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosidagi suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi prezident Islom Karimovning KXSH qoshida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish rejasiga qo'shilmaslik qarorini qo'llab-quvvatladi. NATO va G'arb bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirib borayotgan Karimov hukumatining Moskva rejalariga to'siq qo'yadigan rejasiga mamlakat parlamenti ham bir ovozdan tasdiq muhrini bosib berdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan yana Avaz Aliyev tanishtiradi.
O'zbekiston Oliy Majlisi mamlakat prezidenti Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasiga qo'shilmaslik to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Farg'onaru axborot agentligi xabar tarqatdi. Joriy yilning fevral oyida Moskvada uchrashgan KHSTga a'zo davlatlar rahbarlari ushbu tashkilot qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilgan edilar. 14-iyun kuni esa yana Moskvaga to'plangan KHSTga a'zo davlat rahbarlari tezkor kollektiv kuchlar tuzish to'g'risidagi bitimni imzoladilar. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ushbu bitimni imzolashdan bosh tortdilar. O'zbekiston rahbari tezkor kollektiv kuchlar tuzish rejasini keyinroq muhokama qilishini bildirgan. 14-iyun kuni Moskva sammit arafasida KHSHT matbuot kotibi Vitaliy Strugovets Karimov hukumatining tezkor kollektiv kuchlarga nisbatan bir necha e'tirozi borligini bildirgan edi.
Узбекистана позиция, есть особая позиция по четырем пунктам. Эта позиция заключается, первое, Узбекистан против, выступает против того, чтобы соглашение вступало в силу.
Биринчиси, Узбекистан мазкур келишув барча аъзо давлатлар томонидан ратификатсия қилинмагунча уни вақтинчалик кучга киритишга қаршилик қилмоқда. Лекин биласиз, халқаро сиёсатда баъзи ҳужжатлар ратификатсия қилингунча вақтинча кучга киритилганига оид тажриба бор. Икинчиси, Узбекистан тезкор кучларни ишга солиш қарори кўпчилик овози билан эмас, barcha a'zodalatlarning roziligi bilan qabul qilinishi kerak demoqda. Uchinchisi, O'zbekiston tezkor kuchlarning u yoki bu mamlakatga yuborilishi milliy qonunlarga zid bo'lmasligi lozim demoqda. To'rtinchisi, O'zbekiston bu kuchlarning KHSHT va MDH mamlakatlari o'rtasidagi konfliktlarda ishlatilmasligini talab qilmoqda.
Если это конфликт между странами ОДКБ и СНГ.
Deya ma'lum qildi KHSHT rasmiysi Ozodlik radiosiga. Karimov Moskva sammitida tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilish taklifini rad etgandan 10 kuncha vaqt o'tib, 26-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu borada tanqidiy bayonot ochiqladi. Tezkor kollektiv kuchlarning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashishi mumkinligi borasida mavjud xavotirlar tufayli O'zbekiston hukumati tezkor kuchlar tashkil etish rejasini inkor qilgan. Deyildi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ushbu bayonotida. O'zbek rasmiylarining ta'kidicha, tezkor kollektiv kuchlarning tuzilishi bir qator prinsiplarga to'g'ri kelmaydi. Tezkor kuchlar tashqi tahdidlarni bartaraf etish hamda xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanishi darkor. KHSHTga a'zo davlatlar tashqi kuchlar yordamsiz ham o'z ichki muammolarini hal eta olish imkoniyatiga ega. Tezkor kollektiv kuchlar, mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida muammolarni hal etadigan kuchga aylanmasligi lozim, deyildi O'zbekiston bayonotida. Kuzatuvchilar O'zbekistonning mazkur kelishuvga qo'shilmaganini, tezkor kuchlarning Toshkent ilgari surayotgan talablarsiz tashkil etilishi Moskvaning O'zbekiston va boshqa a'zo davlatlarga nisbatan ta'siri, xususan ularning ichki va tashqi siyosatiga ta'sir eta olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirishga oid xavotirlar bilan izohlashmoqda.
O'zbekistonda ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash yo'lga qo'yilish arafasida. O'zbekiston monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish markazi hozircha 10 yo'nalishda faoliyat olib borayotgan 50 ta korxonaning faolligi indeksini aniqlash loyihasi ustida ishlayapti. Iqtisodiy tahlilchilar avvalo bu iqtisodiy ko'rsatkich asli vaziyatni ifodalashiga va qolaversa asli manzaradan darak bergan ma'lumotlar mamlakat rivojiga xizmat qilishiga umid qilmoqda. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish markazi mamlakatda ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash loyihasini tez orada bitirib, dastlabki so'rovlarni taxminan bir oydan so'ng o'tkazishni ko'zlamoqda. Markaz direktori G'olib Xoljigitov dastlabki loyihada 10 ta yo'nalish asosida jami 50 ta korxona faolligi indeksini aniqlash ko'zda tutilganini aytar ekan, bu iqtisodiy terminga ham izoh berib o'tdi. Ya'ni ishbilarmonlik faolligi indeksi ma'lum bir korxona, muassasa, firma, tashkilot rahbariyati va xodimlari orasida bevosita ularning faoliyatiga daxldor bo'lgan savollar asosida tuzilgan so'rov natijasi aniqlanadi. Misol uchun, savdo firmasi vakillaridan o'tgan oydagi savdo hajmidan bu oydagisi ko'p bo'ldimi yoki oz, xaridor ko'p keldimi yoki oz, tovar ko'p sotdingizmi yoki oz mazmunidagi savollarga javob olinadi. Olingan javoblar asosida ishbilarmonlik faolligi indeksi ishlab chiqiladi. O'zbekiston monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish markazi direktori G'olib Xoljigitov ishbilarmonlik indeksini aniqlash uchun tanlab olingan sohalarni alohida sanab o'tdi va bir qancha savollarimizga javob berdi.
Qurilish, chakana savdo, ulgurji savdo, konsalting xizmatlari, reklama xizmatlari, tibbiy xizmatlar, sug'urta sohasi, telekommunikatsiya, xalq iste'mol mollarini ishlab chiqarish, boshqa xizmat turlari va boshqa ishlab chiqarish bilan shu qanday ketyapti tadbirkorlik rivojlanishi. Endi ularning o'zlarini bahosi bo'ladi-da, bu hech kim bir buni ularga bir mana shunaqa ekan degan ma'noda emas, ularni o'zini statistik ma'lumotlarga tayanmagan holda kundalik jarayonda umuman vaziyatlardan kelib chiqib baho berish imkoniyatini beradi. Ya'ni faqat hozirgi kundagi emas, kelajakdagi bashorat. Ma'lum biznesmenlar kundalik masalan zakazlar kamayadimi yoki ularni mollariga talab kamayadimi, ular uni sezib turadiku. Shunga qarab ular baho beradi. Davlat masalan ularni bilish kerak-ku, haqiqatan qanday vaziyat bo'layotganligini, to'g'rimi? Hukumatga ularni bu qandaydir amaliy jihatdan yordam beradi degan umiddamiz.
G'olib Qoljigitovga ko'ra avvaliga turli yo'nalishlardagi 50 ta, keyinchalik esa 200 yoxud 300 ta korxonada ishlayotgan xodimlarning fikri O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat haqida ishbilarmonlar qatlami asl munosabati hamda ertangi kunga ishonchini aks ettiradi. Bu esa nafaqat O'zbekiston hukumati, balki xorij ishbilarmonlari uchun ham qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Ko'p yillar davomida O'zbekiston Moliya vazirligi tizimida ishlagan sobiq xodim, hozir qo'shni Qozog'istondagi Yevrosiyo bozor munosabatlari instituti dekani Saparboy Jubayev aslida bunday tadqiqotlar o'tkazilgani va ishbilarmonlik faolligi indeksi aniqlanib borgani juda yaxshi degan fikrda. Ammo asl vaziyat haqidagi asl ma'lumot keyin qay maqsadda ishlatiladi va buning natijasi kutilganday bo'ladimi deya savol tashlaydi bu moliyachi.
Muammo nimada? Savollar berib, ko'p narsani bilib olish mumkin, lekin ertaga buni natijasi qanaqa bo'ladi? Shu moliyalik muammo, shu pul kredit siyosati oson bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunga qarab ko'rish kerak-da. Bizning korxonalarga borib, siz konvertatsiya masalasi hal bo'lganmi deb so'rasa, ular nima deb javob beradi? Rasmiy tomondan konvertatsiya bor. Lekin korxonaning o'zi bir erkin konvertatsiyaga borish uchun har komissiyaga arz beradi, u komissiya ko'rib chiqadi, 1-2 oyda keyin ularning qarori chiqadi, keyin konvertatsiya bo'ladi. 2-3 oyda masalan bizning ishlab chiqarishimizmi yoki bo'lmasa bir qalbi qurilishimi kutib turadimi? Shunaqa bir muammolarni qo'yganda ular hal bo'ladimi? Endi shu balkim ochiqroq aytaversak, balkim hal bo'lib qolar.
Deya umid bildiradi moliya mutaxassisi Saparboy Jubayev. O'z fikriga asos qilib Saparboy Jubayev ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash uchun bir lamchi qilib olingan qurilish sohasini tilga oldi. Qurilish sohasi O'zbekistonda shitob rivojlanib borayotgan sohalardan biridir.
Chunki chet elga chiqqan ishlarimiz ko'proq pul olib keldi-da, qishloqda ham, shaharda ham qurilish rivojlandi. Uni endi ertaga so'rab ko'rin, ulardan bo'lsa, ular aytsa, endi bankdan kredit olmaymiz, lekin chetdan pul keldi. Shu pul kelmay qolgani uchun biz qurilish to'xtab qoldi, shunga bir yordam bering desa, bu istisnolarni bir ko'rinadigan muammo bo'lardi. Endi lekin gumonim bor uni hal bo'lishi.
Dedi ko'p yillar davomida O'zbekistonda moliya tizimida faoliyat yuritgan mutaxassis Saparboy Jubayev. Shu o'rinda O'zbekiston monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish markazi ishbilarmonlik faolligi indeksini aniqlash maqsadida tanlab olgan 10 yo'nalish iqtisodchilar e'tiborini tortmoqda. Misol uchun, qurilish, savdo, konsalting xizmati, reklama xizmati, tibbiy xizmat kabi sohalar O'zbekistonda asosan xususiy sektor qo'liga o'tgan va bozori kun sayin kengayib borayotgan sohalardir. Eng muhimi, naqd pul daromadi kundan-kunga o'sib borayotgan shu sohalarda aylanmoqda. O'zbekiston hukumatining keyingi yillar davomida kichik va o'rta biznes vakillari qo'lda aylanayotgan asl daromad hisobi va naqd pul oqimini o'z nazoratiga olishga zo'r berib urinayotgani, balki bu ham shu maqsad yo'ldagi yana bir qadammikin degan shubhaga turtki bo'lmoqda. Bunday shubhalarda asos bor, dedi Saparboy Jubayev.
Hali naqd pul aylanishini bir kontrolga qo'yib, tushgan pullarini bozorda bo'lsa ham, hali shu aptekalarda bo'lsa ham, qurilishda bo'lsa ham shu hali inkassatsiya qilib, oqchalar pullarini bankda o'tkazib, shu aylanishga harakat qilinyapti. Lekin bankdan erkin pul ola olmagandan keyin shu umumiy korxonalarning hammasi mayda korxonalar tadbirkorlar harakat qilyapti shu pullarni yoshirib ko'rsatishga-da. Endi buni qanchalik hal qilish uchun hali o'tkazilgan indekslar yordam beradi, bunga juda gumonim bor. Shu narsani endi u ochiq aytgani bilan 15 yilda bo'lmagan natija bo'ladimi?
Deya xulosa qiladi. Ko'p yillar davomida O'zbekiston Moliya vazirligi tizimida ishlagan, hozir esa qo'shni Qozog'istondagi Yevrosiyo bozor munosabatlari instituti dekani bo'lib ishlayotgan Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz Tojikistondan kelgan bir xabar bilan davom etadi. 2-iyul kuni Tojikiston shimolidagi Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi 33 yashar Muhsin Mirzoyev tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minada portlab halok bo'ldi. Bu haqda Panjakent tuman hukumati mas'ul vakili ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Tojikiston shimolidagi Panjakent tumani hokimiyati rasmiysi Umidjon Habibovning aytishicha, fojia 2-iyul kuni sodir bo'lgan. Biz bu noxush xabarni 2-iyul kuni Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjakent tuman bo'limi vakillaridan oldik. O'sha kuni ertalab taxminan soat 7-8 larda O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinidagi Farob jamoatli qarashli Labidur qishlog'i yonida mol boqib yurgan 36 yoshli Muhsin Mirzoyev minaga duch kelib portlagan. Afsuski, yordam kech yetib kelgan va Muhsin Mirzoyev o'sha joyda jon taslim qilgan, deydi Umidjon Habibov. Rasmiyning aytishicha, mazkur fojia yuzasidan tuman prokuraturasi jinoiy ish ochgan. O'zbekistonga hukumat nomidan norozilik maktubi jo'natilgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikiston hukumati xalqaro tashkilotlar ko'magida minalarga duch kelib jabr ko'rganlarga yordam berishga, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapti. Minadan zarar ko'rgan Ashlik Yoqub Xolboyev Qizil yarim oy xalqaro jamiyati tomonidan oyoq protezi bilan ta'minlangan jabrdiydalardan biri.
Men odatdagidek qo'ylarimni qishlog'imiz yonidagi adirlariga olib chiqib boqar edim. Shu to'satdan shu paytda yer osmon bir bo'lgandek bo'lib ketib, ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Xayriyatki, yaqin orada hamqishloqlarim yurgan ekan. Ular o'sha zavodiyoq kelib menga yordam berishdi.
Tojikiston Qizil yarim oy jamiyati tabiiy ofatlar va favqulodda holatlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Rayhon Umarovaning aytishicha, o'zbek minalari tufayli bir umrga nogiron bo'lib qolgan tojikistonliklarga birinchi navbatda yordam ko'rsatilmoqda. Tojik o'zbek chegarasida mina portlashi natijasida jabrlangan kishilarga Respublika Qizil yarim oy jamiyati tomonidan ko'mak berilmoqda. Jumladan 2008-2009 yillarda portlash natijasida nogiron bo'lib qolgan 30 nafardan ortiqroq odamga sun'iy oyoq yasab berildi, qo'ltiqtayoq va majruhlar aravachasi berildi, dedi Rayhon Umarova. Unga ko'ra, mina portlashlari eng ko'p yuz bergan Panjakent, Isfara, Asht va Qonibodom tumanlarida nogironlar uchun maxsus sport maydonchalari bunyod etildi. Minadan jabr ko'rgan oilalar oziq-ovqat bilan ta'minlandi. Shuningdek, minalardan yaralangan 40 dan ortiq suvliklar va ularning oila a'zolari Dushanbe shahri yaqinidagi Varzob darasidagi sog'liqni tiklash maskanida davolandilar. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar 9 yil oldin o'zbek-tojik chegarasini bir tomonlama minalashtirgan rasmiy Toshkent mina maydonlarida begunoh odamlarning halok bo'layotgani uchun ma'naviy va moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydilar.
Xalqaro qonun-qoidalarga binoan qo'yilgan minalardan jabr ko'rganlarga hamdardlik bildirish yoki moddiy yordamlar ko'rsatish qabul qilingan. Lekin men bilamanki, O'zbekiston tomoni mana shu xususan So'g'd viloyatidan vafot etgan fuqarolarning oilalariga ta'ziya bildirish yoki moddiy yordam ko'rsatishni umuman xayolga keltirmayapti. Buning uchun kamgina birozgina odamiylik kerak, birozgina mehribonlik kerak,
deydi mahalliy kuzatuvchi Maqsud Jo'rayev. Tojikistonlik mutaxassislar e'tirofcha, tojik-o'zbek chegarasidagi mina maydonlarini tozalash uchun 12 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Biroq tahlilchilar kerakli mablag' topilgan taqdirda ham o'z hududini devorlar va xandaklar bilan mustahkamlashga harakat qilayotgan O'zbekiston tomoni chegaradagi mina maydonlarini tozalashga ruxsat bermaydi, degan fikrdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xalqaro mavzu: yakshanba kuni Xitoy yaqin tarixidagi eng yomon etnik to'qnashuvlardan biri yuzaga chiqdi. Uyg'ur Muxtor mintaqasi markazi Urumchida kuzatilgan zo'ravonliklar oqibatida 140 odam nobud bo'ldi, 800 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu mintaqada tarixan yashab kelayotgan uyg'urlar tomonidan Sharqiy Turkiston deb ataladigan hozirgi Shinjon Uyg'ur Muxtor mintaqasida yuzaga chiqqan yakshanba kungi voqea o'tgan yili Xitoyning yana bir mustamlakasi Tibetdagidan qonliroq bo'ldi deb xabar qilmoqda muxbirlar. Mavzuni Bobur davom ettiradi.
Dushanba kuni internet va telefon liniyalarini uzib qo'yish orqali Urumchini qolgan dunyodan yakkalab qo'ygan Xitoy rasmiylari mahalliy uyg'urlarni zo'ravonliklar uchun xorij, xususan AQShdagi uyg'urlar uyushmasini bu zo'ravonliklarni uyushtirganlikda aybladi. Yakshanba kuni Xitoy ichkarisi va tashqarisidagi uch asosiy kuch, ayirmachilik, terrorchilik va ekstremizm birlashib, Xitoy kommunistik partiyasi va hukumatiga qarshi xuruj qildi. Ayni shu kuchlar odamlarni Urumchida namoyishga chiqishga gijgijladi. Bunday harakat bilan ular shahardagi milliy ittifoq va uyg'un jamiyatni barbod qildilar dedi dushanba kuni televideniya orqali qilgan murojaatida Shinjong hokimi Nurbekri. Urumchida o'zi nima bo'ldi? Dushanba kuni shaharda qanday vaziyat hukm surmoqda degan savolga javob olish ilinjida shahardagi turli raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlar aynan telefon liniyalari uzilgani bois javobsiz qoldi. Shundan so'ng markazi Germaniyaning Myunxen shahrida joylashgan Jahon Uyg'urlar Kongressi bosh kotibi To'lqin Iso bilan suhbatlashdik. Urumchi bilan bog'lanishning dushanbadan boshlab imkonsizligini ta'kidlagan janob Iso voqealar boshlanishi Xitoyning Jarubiy Guangdong viloyatidagi o'yinchoq fabrikasida 26 iyun kuni sodir bo'lgan voqea turtki bo'lganini aytadi. Unga ko'ra 26 iyun kuni fabrikaning etnik xanlarga mansub ishchilari Uyg'urlar yotoqxonasiga yarim kechasi soat 2 da bostirib kirib, Uyg'urlarni urishgan. Natijada 60 nafar Uyg'ur halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan va voqeadan 6 soatdan keyin kelgan Xitoy politsiyasi Uyg'urlar haqqi va hayotini himoya qilmagan.
Vatanning ichidimi, Sharqiy Turkistonning ichidimi, xalqimiz bu nahaqchilikka qarshi Xitoy hukumatidan bu voqeani aniqlashni. Bu yerda o'zlari majbur ishkiriga ishchilikka olib ketib qo'ygan Uyg'urlarning bexatarlik hayotini kafolatga ega qilishni talab qilib, tinchlik bilan hukumatdan mushu voqea haqida buning javobgarlarini surishtirib qilishni talab qilib, hatto ularning qo'llarida qizil bayroq bo'lgan Xitoy hukumatining, Xitoy davlatining tinchlik bilan namoyish qilib, xalq maydoniga yig'ilgan ularning hammasini urib 400 dan ortiq odamni qo'lga olgan va bu xalq maydoniga borilgan butun yo'llarni ta'qib etgan.
Deydi janob Iso. Xitoy hukumati 140 odam o'limi va 800 dan ortig'ining jarohatlanganiga sabab bo'lgan Urumchidagi voqealar uchun xorijdan turib faoliyat yurg'izayotgan Uyg'urlar tashkilotlarini ayblamoqda va asosiy maqsadining Shinjon mintaqasini Xitoydan mustaqil qilish g'oyasi ekanligini da'vo qilmoqda. Ammo Jahon Uyg'urlari Kongressi rahbari bunday iddaolarni mamlakatdagi Uyg'ur faollarga qarshi yangi repressiya boshlash uchun to'qilgan navbatdagi cho'pchak deya rad etadi.
Xitoy o'zining bu bostirishini saqchilarni bunday bir namoyishning o'zini tinchlik bilan qurol bilan tankilar bilan bostirib anandagi mustaqillik talab qildi deyish yana bir bilim insonlarni tutib o'ldirishni maqsad qilishdan boshqa narsa emas bu yerda.
Deydi Jahon Uyg'urlari Kongressi bosh kotibi To'lqin Iso Ozodlik bilan suhbatda. Davlat matbuotining yozishicha, yakshanba kungi voqealar munosabati bilan Shinjonda hozirga qadar 400 ga yaqin odam hibsga olingan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan kelgan bir xabar. Afg'oniston rasmiylari mamlakat shimolida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari faollashayotganini aytmoqda. O'tgan haftada Juzjon viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda Tohir Yo'ldoshga yaqin bo'lgan jangarilardan biri Abdurahmon ismli o'zbek yigiti o'ldirildi deya xabar qilmoqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati politsiyasi rasmiylaridan biri Muhammad Afzal Imomzoda mamlakat xususiy telekanallaridan Oryono muxbiriga bergan suhbatida so'nggi paytlarda mazkur viloyatning ayrim mintaqalarida jangari toliblar faoliyati mezoni oshib borayotganini ta'kidlab, ular orasida Tohir Yo'ldoshga vafodor jangarilar borligini bildirgan. Janob Imomzoda yaqinda mazkur viloyatda 2 nafar terrorchi Faryob politsiyasi tomonidan ushlab olinganidan so'ng bu haqda ma'lumot berdi.
Iyardu terroristlar bisor xatarnoki bundan ta'lim yofta hastan, sozmon yofta hastan.
Bu ikkalasi, ya'ni ushlab olingan jangarilar o'ta xatarli terrorchilar bo'lganlar. Bular Faryob viloyatining Shirintagob tumanida bir ko'prikni portlatib, u yerdagi Achcha politsiyasi postasiga bir necha marta hujum uyushtirganlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Tohir Yo'ldoshning jangarilari ham bizning atrof tumanlarda faoliyat olib boradigan kichik-kichik terrorchi guruhlar o'rtasida mavjudlar. Hatto pokistonlik terrorchilar ushbu guruhlarni rahbarlik qilib, xavfsizlikni barham urib kelmoqdalar.
Guruhoy terroristi Tohir Yo'ldosh ham da tarkibi guruhoy kuchakdir atrofi.
Faryob viloyatida ushlab olingan qurolli jangarilar toliblar bilan yaqin aloqada bo'lib, ular bilan hamkorlik qilganliklarini e'tirof etganlar. Ulardan biri Faryob viloyati markazi Maymana shahrida muxbirlarga mana bularni aytdi.
Alhamdulillah, zirdir opashalim dalajilishan ho'sqa chizigir.
Men davlat kuchlari tomonidan ushlab olinganim uchun Xudoga shukrlar aytaman. Bizni Pokistonda ta'lim beradigan Pokiston din ulamolari davlat askarlarini o'ldirishga targ'ib etib, har bir politsiyachini halok etsanglar, Xudo qiyomatda sizlarga ikki savob beradi degan gaplarni aytardilar. Men ushlab olinmaganimda qancha ko'priklarni portlatgan bo'lardim. O'tmishda amalga oshirgan faoliyatlarim uchun ko'p pushaymonman. Ushlab olingan jangari toliblardan boshqa biri. Biz ilm o'rgangan edik, ammo bugunga kelib iste'mol etilganimizni yaxshi angladik. Biz qashshoqlik va bechoralik sabab davlatga muxolif guruhlar saflarida faoliyat olib borishlikka majbur bo'lgandik dedi.
Zindagira basar burda ilm xonda va deyman, lekin imroz pomidim xo ma iste'mol shudim.
Kuni kecha Jauzjon viloyatining Darzob tumanida davlat xavfsizlik kuchlari tarafidan yo'lga tashlangan bir harbiy amaliyot jarayonida bir necha kishi jangari toliblar halok bo'lgan edilar. Jauzjon viloyati rasmiylari nobud bo'lganlar orasida toliblarning mahalliy qo'mondonlaridan Mavlaviy Nodir hamda o'zbekistonlik jangarilardan Abdurrahmon ismli shaxsning borligi borasida xabar berganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. Bir necha yil avval dunyodagi korrupsiya darajasi bo'yicha 180 davlat orasida 128 o'rinni egallagan Qirg'iziston bugungi kunda qora ro'yxatning 166 pog'onasini egallab, eng korrupsiyalashgan mamlakatlar 20-ligidan joy oldi. O'tgan hafta yakunida Qirg'izistonga ish safari bilan borgan Transparency International xalqaro tashkiloti boshqaruv kengashi raisi Ugit Label Bishkek rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida mana shu masalani ham muhokama qildi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Transparency International xalqaro tashkiloti rahbari Ugit Labelni qabul qilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev xalqaro tashkilot vakiliga mamlakatda korrupsiya darajasi yildan yilga kamayib borayotganini isbotlashga harakat qildi. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston dunyodagi 180 davlat orasida korrupsiya darajasi bo'yicha 128 o'rinni egallagan 2005 yilda davlat byudjeti 17 milliard so'mga ham yetmas edi. Qirg'iziston Transparency International tomonidan dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar 20-ligiga kiritilgan 2008 yilda esa mamlakat byudjeti 60 milliard so'mga yaqinlab qolgan. Shundan kelib chiqqan holda rasmiy Bishkek Transparency International tomonidan Qirg'izistonga noxolis baho berilgan deb hisoblaydi. Masalan, Qirg'iziston korrupsiyaga qarshi agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda korrupsiya darajasi 2005 yilga nisbatan ancha ozaygan. Lekin ancha ozayish raqamlar tili bilan qancha bo'lishini rasmiy Bishkek ochiqlamagan. Ayni paytda Transparency International xalqaro tashkiloti rahbari Ugit Label Qirg'iz prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan uchrashuv chog'ida rasmiy Bishkek korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida bir qator choralarni ko'rayotganligini aytib, bu choralar samarali bo'lishiga umid bildirgan. Biroq Bishkeklik siyosatshunos Asqarbek Mambetaliyev fikricha Transparency International rahbari bunday fikrni diplomatik axloq qoidalaridan kelib chiqib bildirgan bo'lishi mumkin.
Алардын дагы көрсөткүчү боюнча Кыргызстан артка кетип тилекке каршы.
Aslida Qirg'iziston korrupsiya darajasi bo'yicha boshqa xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ham eng oxirgi o'rinlarni egallamoqda. Xalqaro tashkilotlarga Qirg'izistondagi korrupsiya darajasini bo'rttirib ko'rsatishdan hech qanday naf yo'q. Shundoq ekan, rasmiy Bishkek bu hisobotlar haqiqatga yaqin ekanini tan olishi kerak. Shundagina Qirg'iz hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash harakati jiddiy ekaniga ishonch hosil qilish mumkin, dedi Asqarbek Mambetaliyev. Iqtisodchi olimlar fikricha, korrupsiyaga qarshi kurash kompleksli tarzda amal yoshirilmog'i kerak. Qirg'izistonda esa bu yo'nalishda faqat korrupsiyaga qarshi kurash davlat agentligi tuzish bilangina cheklanilgan. Bu agentlik yil sayin 3-4 amaldorni korrupsiyada ayblab bayonot beradi. Tanqid qilingan amaldorlarning lavozimidan olingan-olinmagani, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani noma'lumligicha qolaveradi. Iqtisodchi Talant Kemelov fikricha, Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurashga butun bir jamiyat safarbar qilinmas ekan, vaziyat mana shu holatda o'zgarmasdan qolaveradi.
Korrupsiyani men o'ylcha bir ele bildik deng albatta deb o'ylayman, mana bunday qo'm dengizchi.
Korrupsiyani faqatgina hukumatning o'zi yenga olmaydi. Bu kurashga butun jamiyatni safarbar qilish kerak. Lekin bugungi kunda Qirg'iz hukumati jamiyatni korrupsiyaga qarshi kurashga jalb qilishdan manfaatdor emasligini ko'rsatib qo'ymoqda, dedi iqtisodchi olim. Aytib o'tish joizki, bir necha yil avval dunyodagi korrupsiya darajasi bo'yicha 180 davlat orasida 128 o'rinni egallagan Qirg'iziston bugungi kunda Transparency International International xalqaro tashkiloti hisobotida 166-chi pog'onani egallab, eng korrupsiyalashgan mamlakatlar 20-taligidan joy olgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Homojlarda Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizda qoling.